Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηπουλάου, καλημέρα κύριε Δράτο.
Καλημέρα πρόεδρε. Δεν έτυχε να ακούσω τουλάχιστον εγώ μια τοποθέτησή σας για τα τελευταία που αφορούν την Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης και πόσο αυτή θα δυσκολέψει έτσι περαιτέρω την σχέση μας με την Τουρκία αλλά και τα ζωτικά μας συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή.
Καθυστερήσαμε πάρα πολύ κύριε Δράτολα, κύριε Χατζηπουλάου, καθυστερήσαμε πάρα πολύ δυστυχώς σαν χώρα. Καθυστερήσαμε με την ΑΟΣ, έπρεπε να την καθορίσουμε, να την οριοθετήσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και ουσιαστικά ακολουθούμε τις εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ακολουθούμε την οδό που ανοίγει ο Ερντογάν της πρόκλησης και της καταπάτησης όλων των τεχνοσυντικών στην περιοχή την ευρύτερη. Αν είχαμε καθορίσει εμείς την ΑΟΣ, θα είχαμε πιάσει εμείς τον ύπνο, κύριε Ερντογάν, αλλά το έκανε αυτό σε μια κυβέρνηση η οποία παραπέει τη Λιβύη. Όλα αυτά δείχνουν ότι δυστυχώς στην ελληνική πλευρά ακολουθεί τις εξελίξεις κάθε φορά. Και φοβούμε ότι αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης και βέβαια εντελώς αντίθετο, η μονοσήμαντη προσωπική του, αν θέλετε, στρατηγική, μπορεί να μας οδηγήσει σε μια εθνική τραγωδία.
Εμείς έχουμε προβλήματα, έχουμε προβλήματα στο να καθορίσουμε τις ΑΟΣ σε σχέση με την συμφωνία με τις άλλες χώρες. Αλλά όπως βλέπετε, ο Ερντογάν δεν χρειάζεται να κάνει και πολλές συμφωνίες με τα γύρω-γύρω. Κάνει μια συμφωνία η οποία είναι και στον αέρα νομικά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, και προχωρά σε αυτήν την κίνηση. Οπότε δεν είμαστε στην ίδια λογική σε ό,τι αφορά την.
Διαφωνώ με αυτό το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα, ότι στον αέρα τη συμφωνία.
Πρόεδρε, είναι πολύ άσχημη η γραμμή. Δεν ξέρω αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ να μην.
Να βγάλω το κινητό.
Δεν είστε σε κάποιο σταθερό για να σας πάρουμε.
Όχι, δεν ξέρω αν είστε καθένα τώρα.
Λίγο καλύτερα, κάνει διακοπές το κινητό.
Λοιπόν, δυστυχώς για την Ελλάδα. Γιατί ένα περίεργο κλίμα στις τελευταίες μέρες ότι αυτή η συμφωνία είναι όλη, ότι αυτή η συμφωνία είναι πολύ δεδομένα.
Πρόεδρε, να τα πούμε σε ένα λεπτό, θα σας ξαναπάρουμε σε ένα λεπτό.
Να βρεθείτε σε ένα σημείο που να πιάνει καλά.
Εύχομαι να είναι καλύτερα.
Ναι, ναι, εξαιρετικά.
Λέγατε λοιπόν ότι έχουμε μια ητοπαθή στάση ή μια.
Έλεγα το εξής, δημιουργείται ένα κλίμα στην Ελλάδα από γνωστούς διεθνολόγους πολιτικούς ότι αυτή η συμφωνία είναι άκυρη, δεν ισχύει κτλ. Σαφώς και είναι άκυρη, αλλά για τη δική μας πλευρά. Για τις άλλες δύο πλευρές θεωρείται έγκυρη εντός εισαγωγικών και δυστυχώς σε ένα πλανήτη που το διεθνές δίκαιο δεν ακολουθείται πιστά, φοβούμαι ότι είναι ένα πρόκλημα για την Τουρκία να κάνει την επόμενη κίνηση. Εμένα αυτό που με φοβίζει και το έχω πει και δημοσίως είναι εάν θα πάνε κάτω από την Κρήτη η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη αυτήν την ολιγορία της πλευράς μας, να μην καθορίσουμε ΑΟΣ. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της Ελλάδος. Γι' αυτό και παρακαλώ τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τον παρακαλώ ειλικρινά να αποφασίσει να κάνει επιτέλους το Συμβούλιο Αρχηγών. Και να αποφασίσουμε ποιες είναι οι κόκκινες δραμές της χώρας μας. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι απίστευτο. Ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε συμφωνία των Πρεσπών χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Ο κύριος Μητσοτάκης ακολουθεί μια ίδια τακτική στο θέμα των λειτουργικών. Και φοβούμαι ότι αυτή η τακτική μας οδηγεί σε εθνικές τραγωδίες. Εάν δεν καθορίσουμε κόκκινες γραμμές όλοι μαζί, να δείξουμε δηλαδή το διεθνές περιβάλλον σε όλες τις χώρες ότι υπάρχει εθνική ομοψηφία και κόκκινες γραμμές.
Πρόεδρε, είναι εύκολο να λέγεται αυτό. Δηλαδή, να λέει κανείς. Δεν τα κάνει καλά ο Μητσοτάκης, θα τα έκανε αλλιώς. Τι θα κάνατε διαφορετικά, πρακτικά.
Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Είπα ήδη, έπρεπε να καθορίσουμε ΑΟΣ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έπρεπε εδώ και καιρό να είμαστε εμείς οι παίκτες που παίρνουμε τις πρωτοβουλίες. Δυστυχώς ακολουθούμε την εξέλιξη. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος. Κάθε φορά ακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν έχουμε δει ποιοι είναι οι πραγματικοί σύμμαχοι. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, ακόμη και στη Λιβύη, υπάρχουν συγκρούμενα συμφέροντα. Η Ρωσία που είναι φίλη της Τουρκίας είναι εναντίον της συμφωνίας, όπως καταλάβαμε όλοι μας και το είδαμε με ανακοίνωση. Γιατί είναι με την επαναστατική κυβέρνηση του Χαφτάρ. Μέσα στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, πριν 2,5 μήνες ουρίαζε και έλεγα φωνάξτε το Χαφτάρ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αναγνώρισε μια άλλη κυβέρνηση που είναι εχθρική και φιλότουρκη.
Τώρα ανακοινώθηκε ότι έρχεται την Πέμπτη ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιβύης.
Είδατε, και εδώ είναι ένας ελιγμός διπλωματικός, δεν ξέρω γιατί το έκαναν αυτό. Μπράβο στον κύριο Τασούλα, ως πρόεδρος της Βουλής βέβαια. Αυτό που το κάνει η κυβέρνηση όμως. Άλλο ο πρόεδρος της Βουλής, ο θεσμικός ρόλος του πρόεδρου της Βουλής και άλλο η κυβέρνηση. Ο Χαφτάρ είναι. Δυνητικά, αν θέλετε, ο σύμμαχός μας. Εμείς καλούμε τον πρόεδρο της Βουλής, εν πάση περιπτώσει. Θα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έπρεπε κάποια στιγμή η Ελλάδα να αναλάβει τις πρωτοβουλίες. Δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες. Σας το επαναλαμβάνω. Ρωτήστε κάποιους, αν πάνε κάτω από την Κρήτη οι Τούρκοι και βάλουν ένα δικό τους πλοίο, τι θα κάνει η Ελλάδα. Δεν ξέρει κανείς. Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και παρακαλώ και κλιπαρώ να κάνουμε ένα συμβούλιο αρχηγών για να ξεκαθαρίσουμε όλη τη θέση μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε εκ του ασφαλούς και δεν είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί φοβάμαι θα έχουμε διστάσεις εξελίξεις. Βλέπετε, συναντάει ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Ερντογάν. Λέει ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη να μην κλιμακώσουμε, να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους. Και την επόμενη μέρα κάνει τα χειρότερα ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι προβλέψιμος. Όταν κάνει κάτι, σημαίνει ότι θα πάει παρακάτω. Αυτό δεν ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Και λέμε ότι εντάξει, μιλήσαμε μαζί του, θα κατευνάσουμε την κατάσταση. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δυστυχώς είμαστε ανέτοιμοι και ψυχολογικά και οικονομικά, θα έλεγα, λόγω της στοχεύσης. Αλλά είμαστε μια χώρα που δεν έχει ξύδαστε ψυχή τη. Βλέπετε ότι οι Αμερικανοί βγάλαν μια ανακοίνωση. Οι μόνοι που μας στηρίζουν είναι οι Γάλλοι, για τους δικούς τους λόγους βέβαια. Έτσι, αλλά μας στηρίζουν. Δεν έπρεπε να κάνει η Ελλάδα κινήσεις.
Και το Ισραήλ. Και το Ισραήλ και εν μέρη μέχρι η Αίγυπτο.
Έχει ένα προβληματάκι με την κυβέρνηση, ξέρετε.
Δεν
έχει,
αυτή την περίοδο, ναι.
Δυστυχώς για μας. Δυστυχώς για μας. Αυτό που λένε είναι το δυστύχημά μας. Αν υπήρχε κυβέρνηση, θα ήταν λίγο διαφορετικά με το Ισραήλ. Σαφώς. Αίγυπτος, Ισραήλ, Γαλλία είναι οι τρεις πυλώνες που μας δείχνουν την πηξίδα.
Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε λίγο, θα πω και κάτι που δεν λέει κανένας. Είναι και η Ινδία. Είναι και η Ινδία. Η ανερχόμενη 6η-7η δύναμη παγκοσμίως μπορεί να κάνουμε σχέση με την Ινδία. Όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω, αλλά τη χρειαζόμαστε και την Ινδία όπως και την Κίνα. Πρέπει να κάνουμε συμμαχίες στρατηγικού χαρακτήρα στην περιοχή. Δεν κάνουμε. Περιμένουμε από τη Γερμανία ή από την Αγγλία, οι οποίες είναι φύλλα προσκύμενες με την Τουρκία, να μας βοηθήσουν. Δεν θα μας βοηθήσουν ποτέ.
Κύριε Πρόεδρε, η ελληνική κυβέρνηση, η προηγούμενη νομίζω, αλλά και αυτή όταν χρειάστηκε, ας πούμε για το Καστελόριζο, είπε ότι εδώ αν παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, θα απαντήσουμε όπως πρέπει να απαντήσουμε.
Το είπα ο κύριος Τσίπρας, έχετε δίκιο.
Ωραία. Αυτό νομίζετε πρέπει να λεχθεί και σε αυτή τη φάση σε σχέση
ακριβώς,
με την...
Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε. Πρέπει να βγει όλο το πολιτικό σύστημα, όλη η πολιτική αρχική, για να μην το πάρει μόνο στο Μητσοτάκη επάνω του αυτό, και να πούν για ανακοινώσεις επίσημες ότι η Ελλάδα απαντά ως εξής. Αν τολμήσετε κάτω από την Κρήτη να έρθετε, τότε θα έχουμε εμπλοκή και θα βυθίσουμε τα πλοία σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ειλικρινά, αν θυμηθούμε λίγο την ιστορία, ξέρετε, αν γυρίσουμε το 1912, βάσει στον Κουντουριώτη, τα ίδια συνέβαιναν τότε στο Αιγαίο με τους Τούρκους, οι οποίοι βγαίναν στο Αιγαίο. Ο Κουντουριώτης, ο Ναύαρχος, δεν άκουσε κανέναν πολιτικό. Τότε πήγε μόνος του, τορπίλησε με το θορυκτό Αβέροφ, έτσι, και έστειλε τους Τούρκους ξανά στα Δαρδανέλια. Δεν άκουσε πολιτικούς, δεν πήρε το πολιτικό κόστος, το έκανε μόνος του, ευτυχώς για την χώρα μας τότε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δείξουμε στην Τουρκία ότι είμαστε αποφασισμένοι, δυστυχώς, και για το χειρότερο που είναι ο πόλεμος. Απέφχομαι τον πόλεμο. Αλλά βλέπετε ότι κλιμακώνουν. Οι Τούρκοι δεν θέλουν πόλεμο. Τι θέλουν οι Τούρκοι, καταλάβουν και οι ακροατές μας. Να μας σύρουν στο τραπέζι, κύριε Χατζηνικολάκη.
Ναι, αλλά για να μας σύρουν μπορεί να χρειαστεί να οδηγηθούμε σε θερμό επεισόδιο. Αυτό φοβούνται όλοι.
Εδώ ακριβώς υπάρχει το εξής επιχείρημα. Στο Θουκυδίδη το διαβάζω. Πάντα το διαβάστε και εσείς. Λέει ο Θουκυδίδης σε ένα σημείο ότι όταν δύο μέρη πολεμούν, ο ένας που κερδίζει στέρνει τον άλλον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους όρους δικούς του. Λοιπόν, τώρα, ενώ είμαστε εμείς οι κτήτορες του Αιγαίου και όλες τις αγώνες που είναι δικοί μας, εάν θυθούμε στο κερινικά στο τραπέζι, θα μοιραστούμε με την Τουρκία στην εκμετάλλευση δηλαδή και στη διαχείριση του Αιγαίου χωρίς πόλεμο. Εάν όμως πας σε μια σύγκρουση και βυθίσεις τα τουρκικά πλοία, τότε είσαι ο νικητής, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, το ζητάνε τον πόλεμο. Αν λοιπόν εσύ είσαι ανίκανος να αμυνθείς, τότε θα υποστείς και τη βάσανο της ήττας. Χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Αυτό είναι το δυστύχημα. Αυτό θα κάνουν οι Τούρκοι, εκεί μας πηγαίνουν.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για να ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών τα κόμματα. Γιατί?
Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Βουλευτές θα ενημερωθούν από τον κύριο Ρέντια. Οι διαρροές θα πάνε και θα φούν κατευθείαν. Ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα.
Δεν συνηθίζεται πολύ στο Συμβούλιο εδώ που τα λέμε, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα οι δημοσιογράφοι τη τρύπη θα τι βρουν έτσι κι αλλιώ. Μην κοροϊδευόμαστε εδώ ότι οι δικορατέ νοβάτε πριν από του πολιτικού είχατε στα χέρια σα οι δημοσιογράφοι. Και καλά κάνετε, δουλειά σα είναι. Άρα λοιπόν και αυτό λέω ότι πρέπει να μείνουν και κλεισμένοι το θηρόν οι αποφάσει και να βγει ένα κοινό ψήφισμα που να λέει το αυτονόητο. Αν τολμήσουν οι Τούρκοι κάτω από την Κρήτη να στείλουν σκάφη, εμεί θα απαντήσουμε διαπυρό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ό,τι και να μου λένε κάποιοι, αυτή είναι η μοναδική λύση. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα μας σύρουν ειρηνικά στη συνεκμετάλλευση στο τραπέζι. Ξέρετε, διακατέχεται η κυβέρνηση από ένα φοβικό σύνδρομο των πρωτοβουλειών. Έτσι λέγεται. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός θέλει να πάρει πάνω την ιστορία. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό όμως σημαίνει μονοσήμαντη εξωτερική πολιτική χωρίς τακτικούς ελιγμούς. Γιατί αν πει ο Πρωθυπουργός, ακούτε κύριε Ερντογάν, εγώ θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Αλλά όλα τα άλλα κόμματα είναι εναντίον της επιβολής της συνεκμεταλλεύσεως. Βγάλαμε ανακοίνωση. Τι μπορώ να κάνω. Θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τι έλεγε. Βυθίσετε το χώρα, έλεγε, αλλά ήταν στη συμφωνία με τον Πρωθυπουργό της χώρας τότε.
Μάλιστα.
Δεν τα ξεχνάμε.
Κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα και με αυτό να κλείσουμε. Πώς είδατε την έστω και καθυστερημένη παρέτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών, του κ. Διαματάρη?
Ξέρετε, στη χώρα δυστυχώς αυτή η Ελλάδα λειτουργεί με το φαίνεστε. με το είναι. Δεν ξέρω τον κύριο Διαμαντάρη αν είναι καλός στις δουλειές του ή αν καλός υπουργός ή αν έκανε ό,τι έκανε καλά στην Αμερική. Αυτό που ξέρω όμως είναι το εξής. Υπάρχουν δυστυχώς σχέσεις οικογενειακές. Και εμένα αυτό με ενόχλησε περισσότερο. Ότι επειδή είναι οικογενειακός φίλος ή ξάδερφος της μητέρας του κυρίου Μητσοτάκη της Μακαρίτσας, έπα τον κάνει υπουργό. Έπεσε όχι καλά να γίνει υπουργός ο ξάδερφος ή ο κοητός ή ο φίλος ή ο αδερφός. Αυτά είναι τα μεμτά. Τα υπόλοιπα χαρακτηρίζουν τον κύριο Διαμαντάρη. Το να λες ότι είμαι πτυχιούχος του Κολούμπια ή να γελάνε και οι ρέγγες, έτσι. Γιατί θα σου το πω πολύ απλά. Περιμέναμε, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκη περίμεναν να βγουν και τα επόμενα θέματα. Ξέρετε, ενώ με τα επαγγελματικά, με τις εταιρείες που του Διαμαντάρη. Από την πρώτη στιγμή έπρεπε να τον διώξει. Τι να κάνουμε, λέει ψέματα. Και αυτά ξέρετε, δεν μπορούν να συγχωρούνται στην Αμερική, δεν συγχωρούνται όμως. Δεν πήρε χαμπάρι, πώς τον πήραν χαμπάρι οι Αμερικανοί. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, κοιτάξτε, το να είσαι υπουργός είναι ορισμός από τον πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται σε πτυχίο. Γιατί τι να το κάνει το πτυχίο. Αλλά τώρα να ξεγελάς τον κόσμο, λέγοντας έχω πτυχία, λέγοντας έχω διδακτορικά. Ο ένας στην η κυρία στην Άσα, αυτός στο Κολούμπια, ο άλλος εξωγήινος, αυτό δεν είναι η κυβέρνηση. Δυστυχώς το πω ευθέως, θα ακουστεί λίγο περίεργο, αυτό είναι τσεκομεντράνο.
Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα.
Καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.